diwetha oedd y diwrnod hwya, hiraf. Hynny yw, o hyn ymlaen, ar i lawr mae pethau'n mynd. Ne? O hyn ymlaen, dylech chi ddechrau paratoi ar gyfer y gaeaf. Un yw wedi cael yr haf erbyn hyn. Dwi'n eisiau digaloni chi fel ni. Ond, wel, fi am fynd ych chi nôl i'r gaeaf diwetha. Bach yn amhriodol ar ddiwrnod braf fel heddi, ynddo? Ond dyna ni. Fi am ddweud stori wrth i chi. Yn ôl dechrau'r flwyddyn, roedd ni a Glenys yng Ngwraig yn teithio nôl o Abertawe i Aberystwyth. Ac ar ragolygon y tywydd, y noson gynt, oedd yn sôn, gall fod ambell gawod o eira fan hyn a fan draw. Glenys yn mynd edrych chi, hynny wedi clywed hyn o'r blaen, yna. Dim wedi boed ni amdano. Felly, cychwyn yn ôl. Erbyn, mae yna sawl ffordd i ddod o Abertawe i Aberystwyth. Dyma ni yn dewis mynd trwy'r Gyfyrddin. Ac erbyn cyrraedd Cyfyrddin, wel, oedd hi yn dechrau bwrwaira chydig bach yn yr awyr. Ond doedd dim byd yn sticio, oedd yr hewlydd yn glir. Oed, bwrw ymlaen, bwrw ymlaen. Nawr, i andell, falle bod rhai ohonych chi heb bod yn gyfarwydd ar ffyrdd byddai'n cymeirio atyn nhw. Defnyddwch eich dychymig. Right? Rhyw, faint, 8-10 milltir mas o Gyfyrddin, mae yna bentre yr enw Allwalis. Ac erbyn cyrraedd yr all yn Allwalis, right? Oedd hi'n bwrw eira yn eitha trwm erbyn hyn, ac yn wir roedd yr all yn Allwalis yn lle eitha slick, ond y gair yn ceisio dringo'r all ac yn cael trafferth, fe lwyddo nhw i gyd, fe lwyddes i ar ôl tipyn bach o trafferth hefyd, cyrraedd top y rhyw. Ond erbyn hyn, erbyn cyrraedd y top, a gweld oedd eira ym mhob man. Beth ni'n mynd i wneud? Os ych chi yn gyfarwydd y hel, ych chi'n gwybod, mae'na dro ar ôl Allwalis, gallwch chi naillai gario mlaen ar hyd y ffordd fawr i lanbed yr Pont Steffan. Dwi ddim yn llawer o ffordd fawr chwaith, mae'n hew droellog gyda llawer o rywiau serth ac yn y blaen. Neu droi i fynd trwy Bencader, ac yn i'n dechrau meddwl, pwy ydw i'n nabod yn Llambed? Pwy ydw i'n nabod yn Pencader, Llandysul ffordd os oedd pethau yn dechrau mynd i'r pen, a allai cnocio drws a dweud, os gyda chi weli sbar ar gyfer heno, os gwelwch yma. Dyma beth, penderfynu mynd trwy Bencader. Bron a chael damwain yn Pencader, a car o'n blaen i, jyst yn sgidio ar draws y ffordd, allan o bob rheolaeth. Ond bwrw ymlaen yn ara, third gear. Ambell waith, o'n i yn newid gear, awr i second, byth lan i ffwrdd. Wel, oedd yr eira ym mhob man ar y ffyrdd. Pan oedd pethau yn dechrau mynd yn ddi arnau, efallai mwy brychodol, pan oedd pethau dechrau mynd yn wyn arnau, be welys i ymlaen i, dwi'm yn gwybod o'n i'n mynd yn gynt na hi, a go bryn, achos o'n i'n mynd mor araf o hun, a oedd i wedi aros mewn rhyw leibau yn rhywbeth, a wedi ail gychwyn, be welys i ond un o loris y cyngor. Ac ar flan lori'r cyngor, roedd na arad eira. Ac oedd yr arad eira yn clirio yr eira o'r ffordd. Ac yn gwrs oedd y lori fawr un yn gadael ôl y tyres ar y ffordd i mi gael dilyn ac yn y blaen. Yn yr eiliad honno pan weles i'r lori, o'n i'n falch iawn mod i wedi bod yn talu treth y cyngor ar hyd y flwyddyn. yn wir, mae'n rhaid i mi ddweud, just am eiliad. Nath yn harw i, gallen nhw gau yr ysgolion i gyd, a'r llyfrgelloedd i gyd, a'r pyllynofio i gyd, ac yn yma, dim ond bod nhw'n cadw loris fel ni ar yr hewl ar gyfer pobl fel fi yn fy nghyfyngder. Dilyn y lori, o'n i'n gweud yn gwybod ble hwn i, achos oedd yr air mor, mor trwm, mor drwchus erbyn hyn, o'n i'n gallu gweld fawr ddim. Dilyn y lori, ymlaen, ac ymlaen, ac ymlaen, mor bell a lle'r enw Synodin. Ac yn Synodin, mae'r hewl o'n i, arni, yn ymuno ar ffordd fawr. A tipyn o weir ar y ffordd fawr, ond oedd y ffordd fawr yn gliriach. A erbyn cyrraedd fyna, dyma'r lori yn troi rownd ac yn mynd tu'n ôl. Ac o'n i yn saff erbyn hyn ar y ffordd fawr i fynd i Aberystwyth a cyrraedd yn ddiogel. Pam ydw i'n dweud y stori honno wrth i chi heno? Am i bod hi yn darlunio i ni gwirionedd pwysig. Gwirionedd nes i darllen i chi. Geiriau o'r pwys mwyaf i bob un ohono ni yn y darlleniad heno. Nôl yn Ioan penod 1 ac adnod 43, mae Iesu yn cael hyd i Philip ac meddai wrtho, canlyn fi, canlyn fi. Ioan penod 1 adnod 43. Ac mae am gymryd yr hyn ddigwyddodd i mi y diwrnod hwnnw fel rhyw fath o ddarlun i esbonio ystyr y geiriau hynny, canlyn fi. Dim ond dau ail. Gawr ni ddechrau gyda'r ail un. Canlyn fi. Canlyn fi. Pam? Pam y dylen ni ganlyn Iesu Grist? Wel, yn gyntaf, am fod Iesu Grist yn goncwerwr mawr. Roedd yr eira yn drych na fi yn yng ngharbach i. Ond oedd y lori yn drych na'r eira. Oedd y lori yn sgib o'r eira allan o'r ffordd. Felly hefyd i'r Iesu Grist. Be ganon ni yn hefyd cyntaf ni? Mawr. Mawr, mawr, mawr oedd, mawr yw, mawr fydd. Mae yn goncwerwr mawr. Mae yn drech na phawb, mae yn drech na phopeth. Yn aml iawn, dyn ni ddim yn sylweddoli hynny. Yn iawn. Mae yn syniad ni am Iesu Grist yn dal i joio gwmpas Iesu Tirion. Wel, ydy, mae yn Iesu Tirion, ond mae e hefyd yn Iesu mawr. Dwi ddim naill na'r llall, yn naill a'r llall yw i. Mae yn Iesu Tirion, llawn cariad, tosturi, trigaredd, gras, ond mae yn Iesu, mae yn goncwerwr mawr, mae yn drych na'i elynion i gyd. Ac o'n i dyna beth yw neges y groes. Eto, mae'n syndod faint o bobl sy'n dal i feddwl am y groes fel, rhyw gamgymeriad trist. Pity fod e wedi digwydd ynddo. Neu rhyw ddamwain anffodus. Da'i peilad ond wedi bod yn mwy o gyts gydag e. Neu beth bynnag. Da'i Judas heb rydych chi. Buddigoliaeth oedd y groes. Buddigoliaeth a enillwyd gan Iesu Grist ar Galfaria, ond a drefnwyd yn yr arfaith, fel canon ni yn y hemyn cyntaf ni, ynddo? Yn y bwriad tragwyddo, cynllun tragwyddo, tad, mab ac ysbryd glân. A Iesu Grist yn dod wedyn i ennill y buddigoliaeth ar y groes. Buddigoliaeth dros bechod. Buddigoliaeth dros Satan. Buddigoliaeth dros angau hun. Edo canon yn do, mawr yn maeddi anga i hun, y gelyn ola, gelyn sydd yn drech na ni. Ond Iesu Grist yn maeddi anga i hun. Mae yn goncwerwr mawr. Mae'r Iesu wedi cario'r dydd. Ac oherwydd hynny, caiff carcharorion fynd yn rhydd. Mae wedi chwalu, walio'r carchar. Mae wedi drallio cydwynau sydd yn dal pechyduriaid yn caiff. Mae yn goncwerwr mawr. Gofio'r llinell yn yr emyn mawr hwnnw cael trefnu faddau pechod yn yr iawn. Yn yr ail bennill mae'n y linell, mae'n cymorth ar un cadarn. Mewn gwerth bod y cymorth ar un gwan, ond mae'n cymorth ar un cadarn. Os yw eich cymorth ar un gwan, fe gewch chi eich siomi, bydd eneth methu chi. Ond mae'n cymorth ar un cadarn. Y concwerwr mawr, y byddigwr anfeidro, y gorchfygwr anherfeno. Ac oherwydd hynny, fe ddylen ni ei ganlyn ef. Wel, dyw Becyn Bach ddim yn dilyn Tranmere Rovers neu Stockport County neu pwy bynnag yna. Maen nhw'n dilyn Manchester United neu Chelsea neu pwy bynnag yna. Achos mae Tranmere Rovers, am o'n i, gobeithio mae'n i'n neud cam nhw, yn colli bob yr ail wythnos. O, mae Manchester United, o, dyna dîm gwerth ei dilyn. Achos maen nhw'n ennill. Am o'n i, mae'n siŵr fod yna fysys yn mynd â chanoedd y bobl o Ogledd Cymru yma, bob tadwn mae Manchester United yn chwarae gartre. Ynde? Pam di'r canoedd yma ddim yn cefnogi Bangor City? Well, achos mae Bangor City lan y lawr. O, mae Manchester, maen nhw'n cael mynd i weld eu tîm nhw, tîm sydd yn mynd i ennill. Wel, dyna tîm sydd yn werth i ddilyn. Mae Iesu Grist yn werth. Mae'n goncwerwr. Mae'n ennill y dydd. Mae e wedi ennill ac mae'n dal i ennill y dydd. Ar ben hynny, pam dylen ni ganlyn Iesu Grist? Achos mae'n gwybod lle mae'n mynd. Mae'n gwybod lle mae'n mynd. Doeddwn ni ddim yn gwybod lle o'n i'n mynd yng nghanol yr eiryf. Wel, o'n i'n gwybod yn fras ble o'n i, o'n i'n gwybod mor i'r rhywre rhwng Pencader a Sain o Dyn, ond ble yn union, oedd y reira yn dod lawr, ynddo? Oedd y wipers yn mynd. Ond oedd gyrwyr y lori yn gwybod lle roedd yn mynd. Chwad, yn yng Ngharbach i, mae'n gallu gweld fawr ddim. Ond oedd y gyrwyr yn hab y lori yn uchel i fyny yn daeth. Oedd yn gallu gweld i'r pellter. Oedd yn gallu gweld dros ben y perthu y cyn y blaen. I weld oedd yna gar yn styc, oedd yna berig, oedd yna rwystr ar y ffordd y cyn y blaen. Oedd yn gallu gweld yn bell. Oedd yn gwybod lle oedd yn mynd yn iawn. Ac oedd yn gwybod nad oedd yna rwystr yn gwybod iddo fe yn ei lori. Mae Iesu Grist yn gwybod lle mae yn mynd. Diddorol. Fel mae'n cyfarch nath yn ail yma. Right? Mae'n gwybod pob peth am nath yn ail. Hyd yn oed cyn i nath yn ail i weld. Iesu Grist yn gwybod y cyfan, yn gweld y cwbl. Does o ddim rhwystr iddo fe. Yn aml iawn mewn bywyd, i ni mewn rhyw fath o dwnel, ynddyn ni. Right? Dyn ni'n gallu gweld pen draw y twnel. Yn wir, dyn ni ddim yn gwybod hyd yn oed am y cam nesaf. Yn ni mewn rhyw dywyllwch, mewn rhyw ddryswch. Dyn ni'n gwybod beth i wneud. Beth i wneud nesaf. Ond mae Iesu Grist yn gweld. Mae'n gwybod. Dyw e byth yn cymryd cam gwag. Does o ddim byd yn bod, os gael roi e fel hyn, does o ddim byd yn bod ar ei satnaf, ef. Yn wir, does dim angen satnaf ar Iesu Grist. Mae'n gwybod. Mae'n gweld. Ac mae'n sicr o fynd a'i bobl i ben draw y daith. Fel oedd y lori yn mynd â fi, tu ôl iddo. Mae Iesu Grist yn sicr o fynd a'i bobl bob cam hyd ddiwedd y daith. Canlyn fi, meddwl Iesu Grist. Pidiwch a chanlyn pobl eraill. Pidiwch a roi eich bryd ar bethau eraill. Pidiwch a gadael i bethau eraill fynd a'ch amser, a'ch arian, a'ch sylw ac yn y blaen. Pidiwch a dilyn gwleidyddion y byd yma. O, mae'n le pwysig i gwleidyddion. Ond siom gewch chi am hwb gwleidydd yn y pen siom. Pidiwch a chanlyn peldroedwyr y byd yma. Wel, ie, yeah, dros jo yn unig mae henwogrwydd nhw. Pidiwch a dilyn ser y byd cerddoriaeth, y byd actio, byd ffilmiau, byd opera, beth bynnag, ynddo? Canlyn fi. Canlyn fi. O, mae'r le i werthorogi y donio mae Dyw wedi rhoi i bobl. Ond canlyn fi. Beth yma'r ail air? Canlyn. Beth mae hynny yn ei weddwl? Canlyn. Sut i ni'n canlyn Iesu Grist? Wel, mae canlyn Iesu Grist yn y lle cyntaf yn golygu bod ni'n dod ato. Bod ni'n yn cysylltu yn hunain ag ef. Bod ni'n dod i berthynas ag ef. Mae'n golygu bod ni'n gwybod amdano, ydy, gwybod ffeithiau amdano, ond wedyn mae'r canlyn yn golygu bod ni'n, ie, yn dod i gysylltu ar y gym, yn bersonol, yn hunain. Chi'n gweld, ta rhywun wedi gofyn i mi ynglyn â loris y cyngor yng Ngheredigion, byddwn ni'n gallu rhoi ychydig o ffeithiau, ddim llawer, ond ychydig o ffeithiau amdano nhw, mae'r loris i gyd yn felin, right? Ac bod nhw'n pwyso, eitha lot, ne? Ac maen nhw'n cael eu cadw mewn, wel, mae'r un depo jyst i allan i Aberystwyth, right? So, yeah. Ac maen nhw'n defnyddio lot fawr o petrol neu diesel neu beth bynnag am i bod nhw mor fawr. Byddwn i yn gallu rhoi chydig o ffeithiau am y loris i chi, ond nid dyna oedd yn bwysig, nag e? Mod i'n gallu adrodd ffeithiau am y loris, y peth pwysig y diwedd prynhawn hwnnw, fel ydy'n dechrau nosi hefyd, y peth pwysig, oedd mod i'n dod i berthynas ar lori, dod i gysylltiad ar lori. I ni gallu gwybod pethau am Iesu Grist, ac mae'n dda bod ni'n gwybod pethau. Ond mae'n rhaid i ni ddod i berthynas ag ef. Mae'n rhaid i ni edu farhau, troi oddi wrth ein pechod a'n hen ffyrdd hunanol, myfiol. Mae rhaid i ni ymddiried yn ddo ef. Dod i berthynas ag ef. Dibynnu ar... O, o'n i'n dibynnu ar y lori yna, allai weid wrth i chi. Pwyso arno ef. O, o'n i'n pwyso ar y lori yna. Be gan o'n i? Yn y pennill ar y wal, sydd ddim yn y llyfr. Pwyso ar Iesu. Dyma gryfder, sydd yn dal y pwysau i gyd. O'n rhan i, o'n i wedi dod mwy neu lai i'r pen draw. A oedd ni yn gallu mynd ymlaen. O'n i ddim yn gallu troi nôl. Ac eto oedd yn werth i mi fynd ymlaen. Yn fy nerth fy hun, yn ôl fy sgiliau gyrru fy hun, a'r car yn ar yr eir yma. Beth o'n i'n mynd i wneud? Ond o ddod i gysylltiad ar lori, cysylltu fy hun, ar, ddim gweud ar haf, er bydda hynny wedi bod yn beth da, ne? Ond canlyn y lori. Oedd popeth yn iawn. Dim ond i mi ddod i berthynas ar lori, dim ond i mi ymddiried yn y gyrwr i fod yn drech na'r eira ac yn gwybod lle oedd yn mynd. Dim ond i mi ddibynnu arno fe a phwysl arno fe, oedd popeth yn iawn. Ond i dyna beth mae canlyn yn ei olygu i ni. A'n bod ni'n dod i berthynas a Iesu Grist. Ac yn ymddiried ynddo fe. Ac yn pwyso arno fe. Mae hefyd yn golygu wrth gwrs bod ni'n ifuddhau iddo. O rhaid i mi ifuddhau i arwr y lori. O'n i ddim yn nabod e, o'n ddim yn ei stopio'r lori a bod ni'n cael sgwrs fach. Ond o ganlyn y lori, oedd yn amlwg fod y gyrwyr yn trio dweud rhai pethau wrthai. Ambell waith bydde fe'n cyflymu. Wel, o rhaid i mi gyflymu, yn oedd. O ddim gwerth i mi golli golw, golli cysylltid ar lori. Joen eraill, oedd e'n arafu, oedd e'n gweld rhyw berig, rhyw rwystyr. Oedd e'n arafu, so rhaid i mi arafu hefyd. Wedyn, unwaith y ddwy, yr indicator, yn dangos i fod yn troi i'r chwith neu'r dde. So rhaid i mi troi i'r chwith neu'r dde. Beth bynnag oedd y lori yn dweud wrthai, oedd rhaid i mi i wneud. Dyn ni ddim yn dod yn Gristion trwy i fyddhau i Iesu Grist. Yn ni'n dod yn Gristion trwy ras, trwy dderbyn yr hyn y mae Iesu Grist wedi wneud dros ni, a trwy dderbyn ef, trwy ymddiried yno a phwyso arno a dibynnu arno ac yn y blaen. Trwy edu fy rhai a chredu ynddo fe. Ond beth sydd yn dangos yn bod ni yn ymddiried ynddo ac yn pwyso arno ac yn dibynnu arno? Wel, y ffaith bod ni'n ei fyddhau iddo, ynddo? Dyna beth oedd yn dangos mod i'n pwyso ar y lori, mod i'n barod i fyddhau iddo beth bynnag oedd e'n dweud wrtho i, e'n dangos i mi. Method, yn arwyddo i mi. O'n i'n gorfod bod yn effro iawn rhaid beth mae'n trio dweud wrth ei nawr. I mi gael i fyddhau neu byddwn i wedi bod yn y clawdd. Nid i fyddod sydd yn gwneud ni yn Gristion. Fydd, trwy fydd yn Iesu Grist, i ni'n dod yn Gristnogion. Ond yr y fyddod sydd yn dangos ein bod ni yn credu. Ar y fyddod sydd yn dangos fod ffydd gyda ni. Ymddiried felly, pwyso, perthynas, cysylltiad a Iesu Grist. Wedyn, i fyddhau iddo. Yna, dal ati. O'n i mor falch o weld y lori ymlaen. A rhyddhad. Ond o, oedd hi'n anodd dilyn y lori yna. Oedd yr eira yn dal i ddod lawr. A cyfan o'n i'n gallu gweld trwy y windscreen oedd all tires y lori ar y ffordd ymlaen. Ac o'n i'n syllu ac yn dal i syllu ac yn dal i syllu ar all tires y lori ar y ffordd. Ac ar ôl sbel, mae llyged yn blino, ynddo, ymwyr, mae ges i'n hemtio, mae'n mynd, a fydd yn gweld, mae'n mynd hibio'r lori. gwir, no, na, 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 na. Byddwn ni yn y clawdd wedyn. Yr unig ffordd o'n i mynd i gyrraedd pen y daith oedd dal ati i ddilyn y lori. Weithiau mae'r Cristion yn cael ei demtio. Oh, mae'n anodd. Mae yna beth anifir yn digwydd. Mae yna her o fod yn Cristion mewn byd anifiol. Ydw i'n gallu cyrraedd pen y daith? O'n i ddylen ni roi'r ffidil yn y to. Nage. Yr unig ffordd y gewch chi gyrraedd pen y daith yw trwy ddal ati i ganlyn Iesu Grist. Yn synodyn, dyma ar ôl y lori yn troi rawnd, fel dwedais i. A chi'n gofyn athe? Troi'r ffenest lawr, gwenu arna i, a chodi lawr. A chi'n gofyn athe? Troi'r ffenest lawr, gwenu arna fe, a chodi fy llaw arna fe. Dwi'n gwybod dim mwy amdano. Dwi'n gwybod lle oedd yn byw. Faint o deulu oedd gydag e. Nes i'n gwneud gwaed gweld lliw i wallt oedd yr eiro yn dal i ddod lawr. Gwyn am hwn i oedd popeth. Yeah. Ond just y meiliad, roedd yna berthynas rhwng o fi a'r gyrwr. O'n i'n teimlo, wel, diolch. Nid fel ni mae gyda Cristion, chymod, yn canlyn Iesu Grist. Mae yna berthynas ar hyd y daith. Mae yna berthynas bob cam. Dwi ddim yn fater fod y Cristion yn canlyn tu ôl i Iesu Grist fy hys. Mae'r Cristion gyda Iesu Grist. Ac yn fwy rhyfeddol fydd, mae Iesu Grist gyda'r Cristion. Yn y Cristion, trwy'r Ysbryd Glân, yn ei galon e. Mae'r berthynas yn agos ac yn real ac yn werthfawr yr holl ffordd. Yn wy, onid dyna fel un i'n defnyddio'r gair, canlyn. De? O, mae hon a hon yn canlyn, hwn a hwn. De? Beth yn ni'n meddwl pan i'n defnyddio'r ymadrodd hwnnw? Wel, hon o hon yn cerdded drwy ganllath tu ôl i hwn o hwn, dyn bynnag mae hwn o hwn yn mynd, mae hon o hon yn ei ganlyn i'r, so mae hi yw ganllath tu ôl iddo. A, ti'n mwyn gwbl? Yn wir, mae drwy arall, mae hwn o hwn yn mynd allan gyda hon o hon. Ac mewn rhywbeth, mae'n ni'n cyfleu'r peth yn well, yn dweud. Yn mynd allan gyda, yn mynd gyda'i gilydd. O ganlyn yn yr ystyr yna, mae'n golygu bod nhw'n dod i nabod ei gilydd, ac yn dod i ddeall ei gilydd, ac yn dysgu mwy am ei gilydd, ac yn dod i hoffi ei gilydd. Wel ie, canlyn. A berthynas yma rhwng y Cristion a Iesu Grist. Iesu Grist yn dweud wrth Philip, canlyn fi. Iesu Grist, yn ein galw ni yr un ffordd, yw ganlyn ef. A concwerwr mawr sydd yn gwybod lle mae'n mynd. Yw ganlyn ef i ymostwng iddo o sylweddoli bod chi wedi cyrraedd pen y pen o ran eich daioni chi, eich heiddian chi, os gydech chi ddim, ond bod chi'n bwrw eich hun arno fe ac yn dibynnu arno fe ac yn pwyso arno fe ac yn cysylltu eich hunain a fe fel eich unig obaith ap yn hawn hwnnw fy unig obaith siarad yn ddynol fy unig obaith ar y ffordd hwnnw oedd y lori nath ymddangos ymlaen i yna. Dod ato a phwyso arno fel eich unig obaith i fyddhau iddo grando arno ddim mynd i mynd eich ffordd eich hun ddim dweud o wel fi'n gwybod yn well na'r gyrwr dwi'n meddwl ai ffordd hyn o na right, mae e'n mynd i joi fi'n mynd i fynd syth ymlaen fi'n gwybod yn well na'r gyrwr dim o gwybod i fyddhau iddo fe sy'n gwybod lle mae'n mynd os dyn ni ddim yn ei ganlyn ef os dyn ni ddim yn ei fyddhau iddo byddwn ni yn y cawdd a gwaith dal ati wedyn dal ati hyd yn oed pan ni'n blino ac yn teimlo wel faint rhagwr o hyn allwn ni dal dal ati as y Grist yn dweud wrth Philip canlyn fi Iesu Grist yn dweud wrth bob un ohono ni yma heno. Yn clywed i lais. Canlyn fi. Canlyn fi. Canlyn fi. Gan o'n i emyn 6-3-3 6-3-3